ο συνθέτης της εβδομάδας. Εκτόρ Μπερλιόζ, 1803-1869. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Εκτόρ Μπερλιόζ υπήρξε ο σημαντικότερος συνθέτης του γαλλικού ρομαντισμού, αν και εκτιμήθηκε ελάχιστα στην αρχή της καριέρας του. Γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 1803 σε ένα χωριό 56 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Γκρενόμπλ στις γαλλικές Άλπεις, το La Côte-Saint-André, μια κοινότητα στο διαμέρισμα Ιζέρ στην νοτιοδυτική Γαλλία. Η Γαλλία έβγαινε από μεγάλες συγκρούσεις, τους πολέμους της Γαλλικής Επανάστασης που διήρκησαν από το 1792 έως το 1802 ανάμεσα στην επαναστατημένη Γαλλία και στους συνασπισμούς κρατών που σχηματίστηκαν εναντίον της εκείνη τη δεκαετία. Τα σχολεία εκείνη την εποχή λοιπόν υπολειτουργούσαν και τη βασική του εκπαίδευση την πήρε από τον πατέρα του. Νωρίτερα βέβαια είχε παρακολουθήσει ένα τοπικό σχολείο, το οποίο όμως και εγκατέλειψε. Ο πατέρας του, ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, γιατρός, ο Λουί Μπερλιόζ, του έδωσε και τα πρώτα του μαθήματα στη μουσική καθώς και στα λατινικά. Μητέρα του ήταν η Μαρία Νοανέτ Ζωζεφίν και ο Εκτόρ μεγάλωσε με τις δύο αδερφές του, την Ανσί και την Αντέλ, οι οποίες παρέμειναν κοντά του σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η οικογένεια είχε αποκτήσει ακόμα τρία παιδιά, τα οποία όμως πέθαναν σε βρεφική ηλικία. Ο Λουί Μπερλιόζ ήταν ένας προοδευτικός γιατρός και θεωρείται πιθανότατα ο πρώτος που εξάσκησε τον βελονισμό. Άφησε μάλιστα και κάποιο σχετικό σύγγραμμα. Ο Μπερλιόζ θυμόταν στα απομνημονεύματά του ότι του άρεσε πολύ η γεωγραφία, ειδικά τα βιβλία για ταξίδια, στα οποία το μυαλό του περιπλανιόταν μερικές φορές όταν υποτίθεται ότι μελετούσε κάτι άλλο. Τον γοήτευαν οι αρχαίοι συγγραφείς και ιδιαίτερα ο Βυργίλιος. Η τραγωδία του Διδό και Ενίας τον συγκινούσε από μικρό παιδί μέχρι δακρύων, ομολογούσε. Μεγαλώνοντας, σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική αλλά και ανατομία, αφού βλέπετε ο πατέρας του προγραμμάτιζε και για εκείνον ιατρική καριέρα. Η μουσική, ωστόσο, δεν είχε και πολύ μεγάλη θέση στην εκπαίδευση του νεαρού Εκτόρ. Ο πατέρας του το έμαθε να παίζει λίγο φλαζολέ, ένα ξύλινο αυλό σαν το φλάουτο μεράμφος, πρόγονο και εκείνο του φλάουτου, και αργότερα παρακολούθησε μαθήματα φλάουτου και κιθάρας με κάποιους ντόπιους δασκάλους. Δεν σπούδασε ποτέ του πιάνο, κάτι που προσπάθησε να αναπληρώσει μελετώντας πολύ αργότερα σχεδόν ακατάπαυστα. Αργότερα είπε ότι αυτό υπήρξε εν τέλει πλεονέκτημα. Με έσωσε από την τυραννία των συνηθιών του πληκτρολογίου, τόσο επικίνδυνες για τη σκέψη, όπως και από το δέλεαρ των συμβατικών αρμονιών. Προφανώς ούτε με την κιθάρα θα πίστευε κανείς πως είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα, γιατί τι θα έλεγε τότε για το δέλεαρ των συμβατικών αρμονιών. Κι όμως λέγεται πως σε αυτήν υπήρξε βιρτουόζος. Στα 12 του ερωτεύεται για πρώτη φορά μια 18χρονη γειτόνισσα, την Εστέλ. Ένα αρκετά πρόημο συνέστημα το οποίο δεν οδήγησε πουθενά φυσικά, αλλά το οποίο άντεξε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αυτά τα ανεκπλήρωτα συναισθήματα τον οδήγησαν στις πρώτες του συνθέσεις. Προσπάθησε να διδαχτεί μόνος του αρμονία. Διάβασε το Traité de l'Harmonie του Ραμό, το οποίο όμως ως αρχάριος που ήταν αποδείχθηκε ακατανόητο. Στράφηκε λοιπόν στη μέθοδο εκμάθησης του Charles Simon Cattell, που ήταν απλούστερη και εκεί όντως τα κατάφερε. Άρχισε να συνθέτει λοιπόν κομμάτια μουσικής δωματίου, τα οποία όμως κάποια χρόνια αργότερα τα κατέστρεψε. Το 1821, στα 18 του, φτάνει στο Παρίσι για να σπουδάσει ιατρική. Παρακολούθησε για ένα χρόνο τα μαθήματά του με αρκετή επιμέλεια για να πάρει το πρώτο του πτυχίο στις επιστήμες. Βρήκε ευκαιρία ωστόσο να πάει στην Εθνική Ακαδημία Μουσικής της Όπερας του Παρισιού, όπου αρχίζει να σπουδάζει μουσική με μεγαλύτερη συνέπεια και τάξη, θα λέγαμε, μελετώντας τη μουσική του Γκλουκ που απηχούσε ιδιαίτερα εκείνη την εποχή μέσα του. Κάποια στιγμή γίνεται αποδεκτός ως μαθητής του Jean-François Lesueur, καθηγητής σύνθεσης στο Οδείο του Παρισιού. Αναμενόμενο αποτέλεσμα, δυστυχώς, οι διαφωνίες μεταξύ του Μπερλιόζ και των γονιών του, που διήρκησαν προς μεγάλη του θλίψη σχεδόν 8 χρόνια. Επέμεινε και παρακολούθησε τα υποχρεωτικά μαθήματα στο Οδείο και το 1830 κέρδισε το Prix de Rome, έχοντας λάβει και το δεύτερο βραβείο σε προηγούμενο διαγωνισμό. Αυτές οι επιτυχίες κάλμαραν λίγο την οικογένειά του. Τη χρονιά εκείνη συνθέτει ένα από τα σημαντικότερα έργα του 19ου αιώνα. Ποιο άλλο από την Φανταστική Συμφωνία. Κάνει επίσης και τη γνωριμία του με τον Λίστ, με τον οποίο θα συνδεθεί φιλικά και ο οποίος θα προωθήσει με κάθε δυνατό τρόπο αυτό το σπουδαίο έργο. Αρχικά μεταγράφοντάς το για πιάνο και παρουσιάζοντάς το σε πάρα πολλά ρεσιτάλ του και εν συνεχεία πρωτοστατώντας την έκδοσή του. Η Φανταστική Συμφωνία είναι το έργο με αριθμό 14 του Εκτόρ Μπερλιόζ και είναι έργο το οποίο θα σας παρουσιάσουμε αργότερα στη σημερινή μας εκπομπή, αλλά με έναν ιδιόμορφο δυστυχώς τρόπο. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει με τη μεγάλη διάρκεια του έργου. Όταν θα έρθει λοιπόν η στιγμή, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος σήμερα και θα επανέλθουμε στα υπόλοιπα 4 μέρη της αύριο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα έργο εμπνευσμένο από την Ελλάδα. Μέγας υποστηρικτής και υπέρμαχος της ελληνικής επανάστασης ο Μπερλιόζ και εμπνευσμένος από τους πίνακες «Η σφαγή της Χίου» και «Ο θρήνος της Ελλάδας στα ερείπια του Μεσολογγίου», του σπουδαίου ζωγράφου και φίλου του Eugene Delacroix, επίσης υποστηρικτή της ελληνικής επανάστασης, συνθέτει την ηρωική σκηνή της ελληνικής επανάστασης για μπάσο, βαρύτονο, χοροδία και ορχήστρα το 1825 ή και νωρίτερα ίσως το 1824. Η πρεμιέρα του έργου πάντως έγινε στις 26 Μαΐου του 1828 στην αίθουσα του Οδείου του Παρισιού. Ένα επικό φυσικά έργο που μεταδίδει τον ενθουσιασμό που κατέκλυσε και τον ίδιο βλέποντας την προσπάθεια ενός έθνους να κερδίσει την ανεξαρτησία του. Μέσω αυτού του έργου θεώρησε πως έστελνε ένα μήνυμα συμπαράστασης στον ελληνικό λαό και στους Έλληνες επαναστάτες. Ο ύμνος που μελοποίησε ήταν του φίλου του και ποιητή Ιμπέ Φεράν 1805-1868 και ήταν αυτός. «Σήκω πάνω παιδί της Σπάρτης, εμπρός, δεν ακούς τη φωνή από τον τάφο του Λεωνίδα, μια φωνή που κατηγορεί την αποκοιμισμένη εκδίκησή σου. Είναι πολύς καιρός που με τα δεσμά σου ευλογεί στο κακό και στο βρώμικο βωμό ενός ιταμού Μολόχ, σε είδε κάποιος, το μέτωπό σου περικυκλωμένο από περιφρόνηση και ντροπή. Ετοιμάσου, χαμογελώντας όπως τις μέρες της αμαθούς, το αιματηρό ολοκαύτωμα της ελευθερίας μας. Ω μητέρα των ηρώων, λατρεμένη γη, της οποίας η λαμπρότητα σβήνει κάτω από σκοτάδι και πένθος. Αυτό το αίμα που φωνάζει μάταια, αυτό το αίμα της πατρίδας. Τρέφει τους κακούς τυράννους η τεμπελιά και η υπεροψία. Ω μητέρα των ηρώων, αγαπητή γη». Τα μέρη του έργου είναι 4. «Σήκω γέ της Σπάρτης, η φωνή του Θεού των δυνάμεων. Φοβερό και άγιο αστέρι να οδηγεί τα βήματα των γενναίων και από τις κορυφές του Ολύμπου». Ο μπάσος Λοράν Ναουρί, ο βαρύτονος Νικολά Ριβάνκ, με την χοροδία των στοιχείων και την ορχήστρα Καπιτόλ της Τουλούζ υπό τον Μισελ Πλασιονιού θα μας ερμηνεύσουν τώρα το έργο.
Thank you.
Ο μπάσος Λοράν Ναουρί, ο βαρύτονος Νικολάρη Βάνκ με τη χοροδία των στοιχείων και την ορχήστρα Καπιτόλ της Τουλούζ υπό τον Μισελ Πλασονιού μας ερμήνευσαν την ηρωική σκηνή της Ελληνικής Επανάστασης για μπάσο, βαρύτονο, χοροδία και ορχήστρα που ο Εκτόρ Μπερλιόζ συνέθεσε το 1824-25 μελοποιώντας τον ομώνυμο ύμνο του ποιητή Μπέ Φεράν, εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση του 1921. Ο Μπερλιόζ στις 10 Ιουλίου του 1825 θα παρουσιάσει στην εκκλησία Σεν Ροκ στο Παρίσι το έργο του «Μεγάλη Πανηγυρική Λειτουργία» «Grand Messe Solennelle». Με 150 μουσικούς και χοροδούς που είχε συνθέσει ένα χρόνο πριν το 1824, διευθύνοντάς το ο ίδιος. Διαπιστώνει κανείς το μέγεθος του ταλέντου του, βλέποντας πως 22 μόλις ετών και με μουσικές σπουδές πλημελής στα παιδικά του χρόνια, που ξεκίνησε στα σοβαρά μόλις στα 18 του, γράφει μουσική με μια ωριμότητα έμπειρου πλέον συνθέτη. Το έργο θα ξαναπαρουσιαστεί στην εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου το 1827. Μετά από αυτήν την παρουσίαση, ο Μπερλιόζ ισχυρίστηκε ότι κατέστρεψε την παρτιτούρα εκτός από το 8ο μέρος, Ανάσταση. Το 1990 όμως, κάποιος Βέλγος δάσκαλος, ο Φρανς Μουρ, βρήκε ένα αντίγραφο του έργου σε μια γκαλερί οργάνων στην Αμβέρσα. Για την πρώτη συναυλία, ο Μπερλιόζ επιχείρησε να δανειστεί 1.200 φράγκα από τον Σατομπριάν, τον οποίον θαύμαζε πολύ, μαζί με τον στενό του φίλο, Ιμπέρ Φεράν, τον ποιητή του έργου που ακούσαμε νωρίτερα και του οποίου ήταν και ιδέα για αυτό το δάνειο. Αντί για χρήματα όμως, έλαβε την 1η Ιανουαρίου του 1825 την ακόλουθη επιστολή. «Μου ζητήσατε, κύριε, 1.200 φράγκα. Δεν τα έχω. Αν τα είχα, θα ήταν δικά σας. Ούτε έχω κανένα μέσο να σας φανώ χρήσιμος με την κυβέρνηση. Συμπάσχω θερμά με τις δυσκολίες σας. Λατρεύω την τέχνη και τιμώ τους καλλιτέχνες. Αλλά μερικές φορές το ταλέντο οφείλει την επιτυχία του στις δοκιμασίες που πρέπει να υπομείνει και η ώρα του θριάμβου αντισταθμίζει όλα όσα έχει υποστεί κάποιος. Αγαπητέ μου κύριε, παρακαλώ δεχτείτε τις τύψεις μου. Είναι πολύ αληθινές». Τον υποχρέωσε, όπως καταλαβαίνουμε. Το έργο, εν πάση περιπτώσει, παρουσιάστηκε. Η αξία του χάρισε κάποια απήχηση αλλά και έναν εχθρό, αντίστοιχο του Σαλιέρη για τον Μότσαρτ, τον διευθυντή του οδείου του Παρισιού, τον Λουίτζι Κερουμπίνι. Από αυτό το νεανικό και πολύ όμορφο έργο θα ακούσουμε τώρα την εισαγωγή και τα δύο πρώτα μέρη, Κύριε και Γκλώρια. Η χοροδία Μοντεβέρντι και η επαναστατική και ρομαντική ορχήστρα με όργανα εποχής υπό τον John Elliot Gardiner στο Pondium θα μας ερμηνεύσουν τώρα αυτό το απόσπασμα από την μεγάλη πανηγυρική λειτουργία του Hector Berlioz. Σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση στον καθεδρικό του Westminster στο Λονδίνο στις 12 Οκτωβρίου του 1990. Η χοροδία Μοντεβέρντι και η επαναστατική και ρομαντική ορχήστρα με όργανα εποχής υπό τον John Elliot Gardiner στο πόντιουμ μας ερμήνευσαν την εισαγωγή και τα δύο πρώτα μέρη «Κύριε και Γλώρια» από την μεγάλη πανηγυρική λειτουργία του Εκτόρ Μπερλιόζ. Σύνθεση του 1824. Θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής με το πρώτο μέρος από την Φανταστική Συμφωνία, όπως σας προείπαμε. Η ιστορία της σύνθεσης είναι μια αυτοπροσωπογραφία του συνθέτη. Φέρει μάλιστα και τον τίτλο «Επεισόδια από την ζωή ενός καλλιτέχνη». Το 1828 που του πρωτοήρθε η ιδέα του έργου, δύο κύριες αισθήσεις κυριαρχούσαν στο Παρίσι, ο Μπετόβεν και ο Σέξπιρ. Η μουσική του Μπετόβεν είχε καθιερώσει το ρομαντικό ιδανικό. Ο Μπερλιόζ κυριολεκτικά το απολάμβανε. Ο τρόπος όμως που παρουσίαζε τον Σέξπιρ η Ιρλανδή ηθοποιός Χάριετ Σμίθσον άλλαξε για πάντα τη ζωή του. Απέκτησε αιμονή μαζί της από την πρώτη και όλα στιγμή που την είδε. Η Φανταστική Συμφωνία λέγεται πως ανάμεσα στα άλλα ήταν η προσπάθειά του να τραβήξει την προσοχή της. Το πρώτο μέρος, ρεβερή, πασιόν, ονειροπόληση, πάθη δηλαδή, μας δείχνει κατά κάποιο τρόπο την ευάλωτη πλευρά του πρωταγωνιστή, του καλλιτέχνη. Το αντικείμενο της αγάπης του καλλιτέχνη προσδιορίζεται από ένα άπιαστο θέμα που ονομάζεται idée fixe, έμονη ιδέα. Η εικόνα της αγαπημένης δεν παρουσιάζεται ποτέ στο μυαλό του καλλιτέχνη χωρίς να συνοδεύεται από αυτή τη μελωδία. Ο ήχος της υπόλοιπης ορχήστρας συχνά αντιπροσωπεύει την απογοήτευση και την απόγνωσή του. Ξεσπάσματα εναλλάσσονται σε στιγμές απόλυτης τρυφερότητας. Το θέμα της αγάπης θα το αναγνωρίσουμε κάπου στα 6 λεπτά, αλλά θα το συναντήσουμε μεταμφιεσμένο έστω και στα υπόλοιπα 4 μέρη που θα ακούσουμε αύριο. Ας ακούσουμε όμως τα πρώτα 7 μέτρα από αυτό το θέμα για να το θυμόμαστε. Το έργο έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι το 1830. Οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Η μεγάλη του απογοήτευση ήταν ότι η Χάριετ Σίμψον δεν παρευρέθηκε. Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι αυτού του έργου είναι εκείνο της ενορχήστρωσης. Ο Μπερλιόζ είναι ο πρώτος συνθέτης που χρησιμοποιεί την ορχήστρα με ηχοχρωματικό τρόπο. Όχι πλέον μόνο προσθέτοντας και αφαιρώντας από το σώμα της για να αυξήσει ή να μειώσει εντάσεις, αλλά κυριολεκτικά για να δώσει ξεχωριστό χρώμα σε κάθε μία φράση του. Το πρώτο μέρος της Φανταστικής Συμφωνίας του Εκτόρ Μπερλιόζ ερμηνεύει η ορχήστρα Τον Κούστλερ της Κάτω Αυστρίας με τον Αντρές Ορόσκο Εστράδα στο πόντιουμ.
Thank you.
Η ορχήστρα Tonkustler της Κάτω Αυστρίας με τον Αντρές Ορόσκο Εστράδα στο πόντιουμ μας ερμήνευσε το πρώτο μέρος από την φανταστική συμφωνία του Εκτόρ Μπερλιόζ. Το Reverie Passion, ονειροπόληση πάθη. Μια σύνθεση που ολοκλήρωσε το 1830 όπως 14. Στο σημείο αυτό το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στον σπουδαίο Γάλλο συνθέτη του ρομαντισμού Εκτόρ Μπερλιόζ έφτασε στο τέλος του. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για τη συνέχεια της συμφωνίας, τα υπόλοιπα 4 μέρη δηλαδή, αλλά και το αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και την παρουσίασή του και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή εβδομάδα. Γεια σας.